Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.
În spațiul acoladelor literare din această seară poposesc un istoric, Ion Zaina, pentru a continua dezbaterea pe marginea cenzurii în perioada comunistă, cu referire de data aceasta la istoriografie.
Un traducător, Enrique Nogueras, invitat în forumul emisiunii să ne vorbească despre receptarea prozei lui Mihai Eminescu în spațiul cultural hispanic.
Un lingvist, universitarul ieșan Eugen Munteanu, ce va continua să ne spună povestea manuscrisului 45 din Biblioteca Academiei, poveste începută săptămâna trecută.
Iar tu, Oana, fidel rubricii Esențialia, ai ales să ne prezinți prefacerile de sens și formale ale cuvintelor fidel, fidelitate.
Către finalul emisiunii vom răsfoi lunarul sucevean Bucovina Literară și primul număr al unei publicații nou apărute în spațiul cultural bistrițean, Ipostaze se numește.
Cu aceste publicații și cu alte asemenea, primite pe adresa emisiunii, îi vom premia pe ascultătorii care vor dori să participe la concursul nostru, ale cărui întrebări vi le vom adresa cu un minut înaintea orei 22.
Păstrați neschimbate frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a deschide și închide împreună acoladele literare de miercuri seara.
După literatură, presă și edituri, încercăm acum să aflăm la radiografii ce urmări a avut cenzura comunistă în demersul profesional al istoricilor noștri, activi între anii 1945 și 1989. Invitat este universitarul orădean Ion Zaina, autor între alte lucrări și al volumului Istoriografia română și cenzura comunistă, anii 1966-1977.
Radiografii.
Domnule Ion Zainea, în precedentele ediții ale emisiunii Acolade, le-am prezentat ascultătorilor noștri modul cum a acționat cenzura comunistă în spațiul literaturii, al editurilor, al redacțiilor, revistelor de cultură și cum au reacționat la cenzură scriitorii, redactorii, editorii. M-am gândit să facem un popas și în domeniul istoriei, al istoriografiei mai precis, pentru a afla care au fost aici consecințele activității acestei instituții coercitive, cum funcționa ea propriu-zis și cum s-au manifestat istoricii. Vă rog.
În ceea ce privește cea din tâi problemă pe care ați ridicat-o, ar trebui mai întâi să spunem câteva lucruri despre instituirea acestei cenzuri comuniste. Pentru că, istoric vorbind, cenzura a funcționat și înainte de regimul comunist. Este la fel de veche ca și omenirea. Vorbim după 23 august 1944,
da.
Când, la scurtă vreme, chiar în septembrie 1944, se înființează Direcția Presei și Informațiilor în cadrul Ministerului Afacerilor Străine, în paralel, un timp funcționând și cenzura centrală militară, care în final va fi pusă și ea sub controlul acestei direcții sau va fi inclusă în Direcția Presei și Informațiilor. Apoi, imediat după instaurarea guvernului Petru Groza, în aprilie 45, se înființează Departamentul Propagandei cu statut de minister, departament condus până noiembrie 46 de Petre Constantinescu Iași, care a preluat, de fapt, atribuțiile și personalul din Direcția Presei și Informațiilor și care în martie 46, în perspectiva alegerilor din martie 46, acest minister al propagandei se transformă în Ministerul Informațiilor, care în iunie 48 se metamorfozează în Ministerul Artelor și Informațiilor, formulă care funcționează până în 1949, luna mai, când se înființează direcția care exercită, de fapt, cenzura în perioada regimului comunist, Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor, care din 1974 devine Comitetul pentru Presă și Tipărituri, plasată în subordinea Consiliului de Miniștri.
Cum au simțit istoricii primele șocuri, să spunem așa?
Primele șocuri au fost extrem de brutale, așa cum știți, și în cazul literaturii și a tuturor domeniilor. E vorba de, pur și simplu, eliminarea în perioada anilor 45, 46, 47 până prin 48 din biblioteci, din alte instituții, a cărților care erau considerate nefavorabile regimului. E vorba de eliminarea a ceea ce avea vreo legătură cu fostul regim sau fostele regimul. 8.000 și ceva de cărți. Asta în prima fază, dar sigur, istoricii au resimțit cam trei etape, trei valuri așa de cenzură. Cenzura anilor 50, o cenzură foarte agresivă, represivă, când din punct de vedere al istoriei s-a extirpat, să spunem așa, cu forcepsul ideologic memoria națională prin contrafacerea masivă a adevărului, discursul istoric fiind subordonat intereselor sovietice, ar fi cenzura anilor 50. Ar fi apoi o a doua etapă, ce începe pe la mijlocul anilor 60 și se termină pe la începutul anilor 70, cam până pe la tezele din iulie 71. E o cenzură mai permisivă, mai blândă, general, și în literatură s-a scris că ar fi așa, însă această permisivitate s-a aplicat mai puțin domeniului istoriografic, pentru că liberalizarea scrisului s-a făcut pe segmente utile regimului și în termenii doriți de noua conducere de la București, asta lui Ceaușescu. Interesată și atentă în redimensionarea relațiilor cu Moscova. Ca urmare, și în perioada aceasta, scrierea istoriei a continuat să fie atent și permanent controlată, însă s-a mimat așa o anume normalitate și s-a mizat și pe patriotismul, să spunem, istoricii. Mizând pe aceste două elemente, aparatul politic al regimului a controlat conștiințele istoricilor, care n-au fost foarte greu de manipulat și de sedus.
Iar cea de-a treia etapă?
Ar fi a treia perioadă de după iulie 71, după tezele din 71 până la 77, la desființarea instituției, când exacerbarea specificului național a făcut necesară o nouă intervenție brutală asupra istoriei. De data aceasta, în sens invers decât prima etapă, adică acolo s-a exacerbat apropierea de Moscova, acum exacerbăm aspectul național. Istoricii s-au aflat în fața căutării unor soluții. Era foarte dificil pentru istorici să înțeleagă în fiecare moment ce dorește regimul. Noi știm care sunt adevăratele relații.
Mai ales că istoricul slujește adevărul, nu-i așa?
Aici poziția istoricului trebuie să o raportăm la acest aspect, la căutarea adevărului și slujirea acestora.
Cine a ales, domnule Ion Zaina, să plece dincolo? Cine a fost înfrânt ca istoric, anulat în activitatea sa? Cine a îndrăznit mai mult? Cine a cedat? Vorbiți-ne despre aceste aspecte și umane până la urmă, nu numai profesionale.
În ceea ce privește cazul de plecat din țară, sigur, celebru a fi cazul istoricului Vlad Georgescu, care a plecat la Statele Unite, a publicat apoi acolo, chiar înainte de 1989, istoria lucrurilor. Este una dintre lucrările ce face o analiză a istoriografiei perioadei comuniste, cercetată chiar și până astăzi destul de puțin. Sigur, lui se mai adaugă un Șerban Papacostea, un Alexandru Zub, care publică după 90 o lucrare legată de istoriografia română sub dictatură. Alți istorici au ales să tacă, să nu scrie, dar nu neapărat din cauza regimului, ci pentru că au existat sau au fost alți istorici mai agreați de regim. Dau aici exemplul academicianului David Proda, care în memoriile sale menționează faptul că se afla în conflict cu Constantin Daicoviciu și cu Ștefan Pascu și care se retrăsese într-un fel în turnul cercetărilor sale. A făcut cercetări, dar n-a publicat. Asta nu înseamnă că nu a dorit să publice, însă n-a fost de acord, să spunem, să facă prea multe compromisuri regimului. Și din cercetările pe care le-am făcut pe documentele instituției de cenzură, respectiv serviciul ideologiei care s-a ocupat de cenzura istoriei, deși n-am găsit prea multe cazuri de autori care să-și fi retras de la editură manuscrisul, adică să nu accepte forma mutilată de cenzor, nu prea am găsit, dar am găsit cazul acelui așa academician, David Prodan, care, după spusele proprii, a retras de la editura Academiei un studiu asupra genezei noțiunii de națiune română, pentru că referentul a intervenit în text. Cei mai mulți au publicat, încercând să țină un echilibru, făcând concesii puterii mai mari sau mai mici, mai multe sau mai puține, s-au străduit să slujească domeniul, istoriografia, adevărul, cum spuneați, atât cât a fost posibil.
Putem spune, domnule Ion Zaina, că această cenzură a funcționat ca un pat al lui Procust și, în consecință, autocenzura se declanșa și în cazul istoricilor, nu numai al scriitorilor, adică trebuia să ne gândim mereu ce vom spune, cât vom spune, da, unde vom spune.
Da. Este evident acest lucru. Deci răspunsul este cu siguranță, da. Pentru că toată perioada aceasta s-a practicat o cenzură, am putea spune, în trepte, din perspectiva istoriei vorbesc din nou, deși aici interferența cu literatura este foarte mare și poate mai aspră a fost cenzura cu literatura sau poate invers. Oamenii de litere au avut mai mult curaj să spună parte din adevăr, au fost din acest punct de vedere. Nu știu, e o chestiune pe marginea care se poate discuta. Dar,
da, este interpretabilă, așa este.
Sigur.
Totuși, au fost scriitori care au avut acest curaj, bineînțeles, și să plece, și să se ia de piept cu cenzorul, și să ocolească, să revină cu încăpățânare. Mai este și delirul lui Preda, despre care s-a vorbit pro și contra. Considerați că istoricii ar fi rămas cumva datori în lupta aceasta, să spunem, de a forța granițele nepermisive ale cenzurii sau dimpotrivă?
Ceea ce îmi cereți dumneavoastră e un punct de vedere.
Da.
Pentru că am îndrăznit chiar și eu în vremea în care am scris lucrarea aceasta, în anul 2010 am publicat Istoriografia română și cenzura comunistă, un volum, 1966-77, am îndrăznit și eu să îmi pun întrebarea și să încerc un răspuns. Sigur, nu era 100% personal, am mai văzut și ce au scris alții, în legătură cu obediența istoriografiei române. Sigur, sursele investigate oferă un răspuns fără echivoc. Da, istoriografia română a fost obedientă, dacă înțelegem prin obediență, docilitate, ascultare, supunere. Pentru că, dați voie să argumentez,
vă rog foarte mult,
scoțându-i din discuție pe cei care au refuzat să scrie, ori să intervină în viața publică a istoriografiei, cum am dat exemplul lui David Prodan, dar nu neapărat că nu dorea să publice, ci pentru că n-a putut să facă compromisurile atât de mari pe care le-au făcut alții, toți ceilalți, fără excepție, au răspuns, direct sau indirect, la comanda politică venită de la secretariatul CC al PCR, prin intermediul cenzurii. Ar fi fost altceva, cred eu, dacă vreunul și-ar fi retras, cum spuneam, manuscrisul de la editură, neacceptând forma mutilată de cenzor. Eu n-am găsit că s-ar fi înregistrat asemenea situații, cu excepția a ceea ce vă spuneam legat de David Prodan. El însuși menționează acest aspect. Dimpotrivă, zic eu, cu toții au acceptat observațiile cenzurii fără replică, cel puțin care să se facă auzită. Cunosc și am identificat în documentele vremii cazul Constantin Cegiurescu din 1975, când, tocmai în relația aceasta București-Moscova, i s-a cerut să introducă la repezeală, într-o sinteză, formarea statului național unitar român, date despre Basarabia și Bucovina. Cazul este cât se poate identificator, pentru că introduce acolo un text care, mă rog, e pus la așa, la repezeală, este cât se poate identificator în ceea ce privește reacția la indicații cu ghilimele de rigoare, a istoricilor, cu merite cei mai mulți, sigur, la filonul de adevăr și de corectitudine încorporată în istoriografia română în faza comunismului național.
Am avut impresia la un moment dat, ca un cititor sporadic de lucrări din domeniul istoriografiei, că s-a dat drumul la un moment dat la anumite lucrări și poate că naționalismul ăsta ceaușist probabil că a creat unora o oportunitate de a edita, de a scrie. Ce credeți?
Cu siguranță, dacă îmi dați voie să-mi continui ideea, da, pentru că tocmai voiam să continui, că obediența are însă și sensul de comportament slugarnic față de putere în cazul nostru sau față de o altă persoană, dar față de putere în cazul nostru. Ori din această perspectivă există diferențe semnificative între istoricii perioadei. Unii care s-au pus în slujba puterii și ceilalți sau alții, ceilalți care fac concesii puterii, cum spuneam, mai mari sau mai mici, s-au străduit să slujească istoriografia, adevărul, cât a fost posibil. Deci aici putem vorbi de forme și grade diferite de obediență, la fel cum putem vorbi sau vorbim de grade sau posibilități diferite de informare, cercetare, de exprimare, de inteligență și, de ce nu, și de orgoliu chiar. Din perspectiva noastră, consider că ceea ce cenzura a avut de obiectat la un istoric sau altul, la o lucrare sau alta, curajul, să spunem, între ghilimele, de a scrie despre ceea ce sau cum nu era permis, lupta aceasta de care amintea și dumneavoastră cu cerderii cenzurii, în sensul de a scrie adevărul interzis, pentru că sunt încercări și documentele o dovedesc, în speranța că nu va fi sesizat la control, toate acestea pot da măsura gradului de, așa zisă, obediență, cu ghilimele de rigoare, a istoricilor vremi. Eliminând partea ideologică, multe lucrări de istorie, așa cum spuneam, pot constitui și astăzi sursă de informații. Adică eliminăm aspectul acela ideologic, pentru că vorbează de tributul pe care trebuia să-l plătească istoricii, de autocenzură. Sigur, fiecare istoric își pregătea textul pentru a corespunde din punct de vedere ideologic, acela al materialismului. Autocenzura era de fapt o bolă pe care fiecare înțelegea, dar înțelegea cu măsuri diferite să-l dea regimului ca urmare a îngrădirii libertății de exprimare până la limita aceasta a măsurii marxist-leniniste. Sigur, unii, în mod intenționat, din superficialitate sau din neștiință, au făcut-o cu stângăcie, spre exemplu, prin simple trimiteri sau referiri în prefețe sau în studiile introductive la mari pontifi de la Londra ai marxismului. Alții o apelau pentru aceasta, pentru pregătirea textului, la colegi din breaslă, inițiați, cu experiență în domeniu, însă unii aveau și funcții partid sau în securitate. Și aici aș da exemplu istoricului clujan Silviu Dragomir, care după ce a ieșit din închisoare și a reînceput să scrie, mărturisește că pentru pregătirea articolelor din punct de vedere ideologic apela la un coleg istoric, ce s-a dovedit de fapt informator al securității.
Da. Din această pricină a existenței cenzurii, care funcționa mai ales pe anii de după 1877, să spunem, a existat un recul, o orientare mai mult către zona medievală, către antichitate, către zonele unde nu ieșeau scântei, unde erai mai liber?
N-aș putea să spun așa ceva. Pot, în schimb, să încerc să dau un răspuns pentru dumneavoastră pe care instituția de cenzură îl menționează vis-a-vis de scrisul istoric. Și anume, problemele semnalate în lucrările care toate ajungeau pentru control. Una din probleme era prezentarea necritică a burgheziei, a unor partide și oameni politici din trecut, mă rog, din perioada interbelică în deosebi, și a monarhiei, evident, aici. O altă problemă era subestimarea mișcării muncitorești, în general, a Partidului Comunist Român și rolului său în mod special. Apoi sunt și alte observații. Nerespectarea indicațiilor de partid privind reconsiderarea valorilor trecutului, cam aceleași lucruri se menționate anterior, tot din cauza faptului că rolul partidului e diminuat, al mișcării muncitorești, e scos în evidență meritul monarhiei, a unor personalități, Alte observații se referă la aprecieri necorespunzătoare din perspectiva ideologică a partidului asupra unor momente importante din istoria națională. E vorba și de momente din perioada veche legat de formarea poporului român și a limbii române, legat de asemenea de retragerea romană, dar mai ales probleme de istorie modernă și contemporană. 1821, 1848 și mai ales 1918. Sigur, mai sunt probleme de neoportunitate politică, e vorba de includerea în texte a denumirea unor teritorii care nu mai făceau parte din statul român, vorba de Basarabia, Bucovina de Nord. E vorba de deficiențe în ceea ce privește încadrarea trecutului naționalităților, deci a minorităților, cum avem din România, în istoria comună. Deci acestea sunt observații. De aici putem să vedem și acele tipare, acel pat al lui Procus de care vorbeați dumneavoastră, acele tipare în care a trebuit pusă istoriografia.
Ar mai fi și aspectul acesta al manualelor, dar nu vreau să insistăm prea mult asupra lui, ci asupra unui alt aspect. Dumneavoastră, ca elev și ca student mai ales, și în discuțiile pe care le aveați, pentru că exista o cenzură mai ales în zona aceasta a editurii, a scrisului, dar existau și dialogurile, conversațiile colocviale, particulare. Ce rosteați știind adevărul? Ce puteați? Cât vă temeați? Cum avansați? Reviste care vă mai apăreau, care mai ajungeau la dumneavoastră? Adică cum progresa totuși un istoric în spațiul acesta românesc despre care am vorbit, 47-89?
Pot să răspund cât de cât la ultima parte, mai ales a întrebării dumneavoastră. Eu am prins, să spunem așa, perioada aceasta liberalismului ca elev de la mijlocul anilor 60 ca elev de liceu și apoi sfârșitul acestei perioade ca student. De fapt, sfârșitul, să știți că după mine nu înseamnă chiar 1971, tezele din iulie. Înseamnă cam 1974, pentru că încet, încet s-au impus noile direcții în istoriografia română. Din perspectiva aceasta, cele ce puneam mai devreme legat de aspectele ideologice, le-am simțit din plin. Mai puțin în perioada mijlocul anilor 60 până la începutul anilor 70 și chiar foarte acut în perioada studenției, e vorba de anii 70, prima parte până prin 75, când bunăoară cursul de istorie contemporană a României se confunda cu istoria mișcării muncitorii și a Partidului Comunist. Din acest punct de vedere, personal, am traversat o perioadă de restricții. Deci de la o anume liberalizare la o perioadă restrictivă. Discuțiile, da, aici aveți dreptate, sigur, discuțiile mergeau și pe alte direcții, dar erau subiecte tabu pe care nu îndrăzneau să le deschidă, să le pronunțe nici măcar profesori. O singură excepție aș vrea să remarc, dacă e vorba de experiența mea personală, profesorul Gheorghe Platon de la Iași, care chiar în anii aceia, 74-75, își permitea probabil să vorbească și despre alte aspecte, să spunem, interzise, în ceea ce privește această istorie a mișcării muncitorești, recte, așa zisă transformare a Partidului Social-Democrat în Partid Comunist în 1921. Era o altă viziune pe care profesorul, mi-aduc aminte, că a exprimat-o. Altfel, discuții de genul acesta mai puțin. Informații doar cu aprobarea profesorilor, de exemplu, pentru lucrarea de licență, aveam nevoie de niște informații în plus și, sigur, cu o adresă, spunem, din partea profesorului, am putut citi câteva cărți de la fondul special. Cam asta e ceea ce vă pot eu spune din perspectiva personală, să spunem
da.
Așa.
Vă mulțumesc foarte, foarte mult, domnule Ion Zaina, pentru această incursiune în lumea cenzurii comuniste din perspectiva istoricilor a istoriografiei.
Cu multă plăcere.
Je tempête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Potești, la zilele Eminescu, l-am întâlnit pe profesorul universitar Enrique Nogueras de la Universitatea din Granada, Spania. Pasionat de limba română, profesorul Enrique Nogueras a tradus în spaniolă integrala prozei eminesciene. Pentru această întreprindere a fost încununat cu premiul pentru traducerea și promovarea operei eminesciene. Îl ascultăm în minutele următoare pe Enrique Nogueras, vorbindu-ne în limba română despre primele apariții în presa spaniolă ale lui Mihai Eminescu.
Forum.
Mă simt foarte, foarte mulțumit și foarte bucuros și foarte onorat de a fi aici. Și mă rog să mă scuz, așa că limba română, am spus de multe ori, eu iubesc limba română, de aia nu am iubesc pe mine. Și după un an că nu am venit în România, cred că m-a părăsit complet. Am cercetat despre istoria traducerilor lui Eminescu în spaniola, mai ales poesia, pentru că prosa aproape nu s-a tradus până acum. Am găsit niște articole impresa, mai ales impresa generală, presa culturală, chiar, dar nu presa academică. Voi face un resumat scurt despre ce am găsit. Prima apariție pe care am găsit-o, Eminescu, impresa spaniolă, este de anul 1886, adică Inca, Taia, Poetul, într-o revista Unión Católica. Unione Catolica, o revista familiară, o settimana. Și apare pentru familie. E vorba de un articol despre Carmen Silva, despre amare, despre Carmen Silva, se vorbește despre România, și de cei mai mari scritori a României, și atunci apare și o referință scurtă la Eminescu. După aia, în 1906, apare într-o revista mai literară, mai culturală, apare o carta de București, la lectura, revista se numește La Lectura. Carta e semnată de un nume M. Bonifacio, n-am reușit să știu cine e, de cine e vorba, Și este o prezentare, nu prea lungă, dar completă. Și la fel, vorbește despre Eminescu în contextul scritorilor, în contextul scritorilor români mai importante. Inca nu apare ca cel poet român per antonomasia, se spune așa, antonomasia. După aia este foarte curios, a apărut o informe despre armata romanească într-o revista de informațiune militară. Și în informe despre armata romanească apare și o referință a la literatura, o resumă despre literatura română și se vorbește de Eminescu ca cel mai mare poet român, prin armă. Și mai departe am găsit deja după niște ani, în 1918, apare într-o revista culturală mai serioasă, Literatura General, un lung articol despre literatura contemporanea română. Este nat de Rafael Cancino Sassen. Rafael Cancino Sassen a fost un intelectual republican, foarte important, și atunci el facea prezentare foarte entuziasta de literatura română și vorbește de Alessandri, vorbește de Eminescu, chiar încă deja începe să apară ca un poet special, dar tot încă într-un context general, în drastico celalți scritori români. Există și niște apariții anecdotice într-o revista care se numea Ilustración Hispanoamericana y le hace toda una legate de Rumanía. La canción sobre de Rumanía se te hace Eminescu de Oiche, se te hace Eminescu como un representante a la literatura romana excepcional. Sí, primero, Cancino Sassen ha facultado en este año, ha publicado muchos artículos de literatura romana. Se ha interesado mucho en la literatura romana y ha publicado un artículo de Queranga, no me asusta, 32 de ya. Introducir que se nombra la libertad, libertatia, y esto es un ciudad republicano, fuerte, activo, viene que termina república. La república se termina en 1936 con la obtura de Estado fascista. Si lupa ya fue Rafael Civil, si se termina con la dictadura Luis Franco. En fin, y él, este, tiene a facul primul estudio relativo profundo. Despre opera lui Eminescu. Ha făcut un studiu de 4-5 pagini, formatul mare a ziarelor de atunci, cu ocazie de publicație. Evident, el citește literatura română în alte limbi. Nu citește în română, evident, nici nu citește în spaniola. Nu există, aproape nu există nicio traducere. După că am găsit prima traducere lui Eminescu în spaniola, apare în 1941 deja, după Rafael Civil, publicată de revista Escorial, o revista intelectuală, o revista culturală, și unde a colaborat mulți romani exiliati care au fugit din comunism. Eu am vrut să mă opresc înainte de prima traducere și după aia sunt niște apariții chiar, nu sunt multe, sunt apariții care de obicei îl citesc pe Eminescu dacă e vorba de România, în general. De pildă la expoziție generală în 1929 la Sevilla era reprezentată și România, avea un pavillon, se spune. Și revista Iberoamericana a descris fiecare pavillon. Când e vorba de pavillonul de România, atunci începe cu literatura și Eminescu. Eminescu se leagă încet și încet cu România. Și acum, dacă vorbim despre România, aproape toți spanioli de anumită cultură face legătura cu Eminescu. Sigur nu au citit, mulți nu au citit. Cel mai cunoscut poet din România în Spania este Eminescu.
Solos que dejé, no era una ilusión.
Săptămâna trecută vă prezentam o izbândă filologică uimitoare, publicarea la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a primei versiuni complete a Vechiului Testament în limba română, operă a marelui cărturar român Nicolae Spătarul Milescu. Ediția critică o datorăm unui colectiv de filologi ieșeni coordonați de profesorul universitar Eugen Munteanu. În minutele următoare, domnia sa ne va oferi amănunte legate de istoria manuscrisului 45 din Biblioteca Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române, manuscris de peste 900 de pagini, care cuprinde prima transpunere în limba română a Septuagintei.
Confluențe.
Domnule profesor Eugen Munteanu, care a fost soarta traducerii lui Nicolae Spătaru? Ce cale a urmat manuscrisul său? Cine l-a citit, eventual, aveți asemenea informații?
Sigur că avem. Noi, cercetătorii de astăzi, eu împreună cu colegile care am făcut această ediție, firește că venim în prelungirea unei tradiții. Textul propriu-zis este cunoscut de filologii români încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Iorga fiind cel care l-a semnalat. Textul propriu-zis s-a păstrat într-un manuscris foarte frumos, elegant, o adevărată capodoperă. El însuși, acest manuscris, se cheamă manuscrisul 45 de la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, are peste 900 de pagini și este scris cu cerneală neagră și cerneală roșie, cu inițiale artistice și așa mai departe. Deci, acest manuscris, acest text, reprezintă o copie foarte îngrijită făcută către sfârșitul secolului al XVII-lea de către un anumit copist, a cărui nume îl știm, îl cheamă Dumitru din Câmpul Lung, la porunca și deci pentru mitropolitul de atunci al Țării Românești, pe care îl chema Teodosie Veștemeanu, el însuși un productiv cărturar. Acesta este deci o copie. Noi nu avem, nu s-a păstrat, cum se spune, autograful lui Milescu. În schimb, deduciile logice și mărturiile directe arată foarte clar că avem de-a face cu textul lui Milescu supus unei revizii foarte consistente în Moldova. Pe scurt, revenind acum la un fir oarecum istoric, lucrurile stau cam în felul următor. La vârsta de 25 de ani, și anume în anul 1661, Nicolae Spătarul se afla la Constantinopol în misiune diplomatică, în calitate de capul Chehaie, adică reprezentant, ambasador, al domnitorului Grigore Ghica al Țării Românești. Deși era moldovean, el slujea ambii voievozi, în sensul medieval al cuvântului slujea, adică servea sub porunca, sub ordinele lor. În primii patru ani, 1661-64-65, a lucrat intens la traducerea Septuagintei din limba greacă, deci a Vechiului Testament, apoi probabil că a continuat încă vreo câțiva ani, până prin 1668, în timpul peregrinărilor pe care le-a efectuat prin Europa, Germania, Franța, Suedia, Olanda, așa încât se presupune, filologii înaintașii noștri au dedus că la 1668 textul era gata, a ajuns în Moldova, acolo a fost supus unei revizii consistente, apoi a ajuns la București și a stat la baza textului Bibliei de la București. Deci, aici facem această conexiune și amintim ascultătorilor noștri că, de fapt, când vorbim de Biblia de la București și o atribuim fraților greceni, așa cum scrie în manualele obișnuite de școală, noi trebuie să nu pierdem în vedere că, de fapt, frații greceni au fost ultimii revizori ai unui text care venise de la înaintașilor. În ce privește Vechiul Testament, acest text venise de la Milescu. Deci că aceasta este pe scurt istoria textului și trage în concluzia că Milescu trebuie considerat drept întemeietorul tradiției textuale biblice românești, cel care a formulat pentru prima dată, ca să spunem așa, sacrele fraze, enunțuri ale Vechiului Testament, ale Pentateuhului, a cărții Genezei și așa mai departe, toate cărțile Vechiului Testament, în canonul Septuagintei. Și aici este foarte important, fiindcă spre deosebire de canonul ebraic, preluat parțial de catolici și integral de către protestanți, Canonul Septuagintei conține aproximativ 15-20 de texte neluate în calcul de celelalte canoane. E vorba de texte foarte importante, cum sunt cărțile Macabeilor, cum este Cartea Înțelepciunii lui Solomon și altele mai mici, și mai ales, și lucrul acesta l-a scos în evidență în urmă cu aproximativ 50 de ani, filologul și istoricul Virgil Cândea, arătând semnificațiile cu totul speciale ale acestui fapt, mai ales așa numita Cartea a patra a Macabeilor, care se cheamă în românește, sub formularea lui Milescu, Pentru sângur țitoriul gând, adică tradus în limba română contemporană, despre rațiunea dominantă. Este un tratat atribuit lui Iosephus Flavius, cunoscut cărturar evreu al Antichității târzie în limba greacă, un tratat impregnat de gândirea grecească stoică, atât la nivelul conținutului cât și al formei, așa încât când are dreptate că avem de-a face, de fapt, cu primul text filozofic în limba română, înaintea divanului lui Dimitrie Cantemir, care s-a tipărit la Iași în 1698. Deci, la 1688, cu 10 ani mai înainte, iată, în traducerea lui Milescu, avem de-a face cu un text extrem de important. Și cine are curiozitatea să consulte ediția aceasta noastră, care poate fi găsită și online, am publicat-o într-o versiune ușor accesibilă și este avizat cu privire la gândirea filozofică românească, poate avea surprinderea unor încântătoare, ca să zic așa, combinații de cuvinte și de concepte. În fiindcă limba română din secolul al XVII-lea era pregătită în principiu și pentru discursul filozofic.
Esențialia.
Vă mai aduceți aminte una dintre replicile Miței Baston, personajului Caragiale din Dale Carnavalului, replică despre cel care o traducea, adică o înșela? Nae, năică, fidelul meu amant, spunea ea, căruia eu i-am fost întotdeauna fidea. Neologismul fidel fusese împrumutat în română din franceză, care, la rândui, îl moștenise din latină, de la adjectivul fidelis. Acest adjectiv latin făcea parte din familia verbului fido, fidere, fisus, sum, verb deponent, care însemna a avea încredere în cineva sau în ceva. Tot din familia lexicală a lui fido, latina îl avea pe fides fidei, cu sensul de credință, dar și de încredere. Să nu uităm, în perioada interbelică funcționa și la noi de propaganda fide, congregație pentru răspândirea credinței, cuprinzând misionari din spațiul creștinismului catolic. În dreptul roman, fides însemna angajament solemn, jurământ, garanție. De aici, bona fide, bună garanție. Alt derivat de la fidelis era în latină fidelitas fidelitatis, care a dat în franceză fidelite și în română, prin împrumut, fidelitate. Alt cuvânt latin era adjectivul fidus fida fidum, tot de la verbul fido, însemnând cineva în care puteai avea încredere, prieten fidel, câine fidel și așa mai departe. Opusul lui fidus era perfidus, adică cel care înșală, folosindu-se de buna credință a celorlalți. Câmpul lexical al cuvântului de la care am plecat, fidel, este foarte întins în limbile romanice, limbi care au moștenit latina. Și în română avem așadar fidel, fidelitate, a fideliza pe cineva și îl face de încredere, infidel, adică necredincios cuiva, infidelitate, înșelare, trădare, perfid, perfidie, dar și fiabil, cu sensul de care prezintă siguranță în funcționare, și fiabilitate, care înseamnă siguranță în funcționarea unui sistem. Întorcându-ne în încheierea rubricii noastre la Biata Mița Baston din Dale Carnavalului, ea auzise de fidel, îi înțelegea sensul, dar nu știa paradigma cuvântului, cum spunem noi astăzi. Prin urmare, Mița forma femininul de la fidel, cum credea ea de cuvință, adică fidea. Comicul de limbaj, în care nenea Iancu este neîntrecut, se producea aici prin suprapunerea cu sensul alimentului cunoscut. Câți caragiale nu ne-ar trebui și nouă astăzi, ca să nu mai întrebuințăm cuvintele fără să știm prea multe despre ele.
Revista revistelor.
Bucovina Literară, revistă ce apare la Suceava și este editată de Societatea Scriitorilor Bucovineni, acum în număr dublu 5-6 pe 2017, ne răsfață cu grupaje bogate de versuri, multe pagini de proză și, desigur, receptările critice ale nou apărutelor cărți din zonă, dar și din țară. Avem și fragmente dintr-o piesă de teatru, iar reproducerile artistului plastic Ilie Boca sporesc impresia de împlinire estetică pe care publicația o transmite cititorului. Pentru că mi se ștersese complet din memorie, decupez alert și pentru dumneavoastră scurta prezentare a biobibliografiei lui Izidor Izu. Vă spune ceva acest nume? Izidor Izu s-a născut în 1925 la Botoșani și a decedat în 2007. Este fondatorul letrismului, o mișcare artistică, ideologică, filozofică apărută la finele anilor 1940 la Paris, continuând și totodată criticând dadaismul și suprarealismul. Litera pentru adepții letrismului este o unitate de bază, eliberată de constrângerile cuvântului și sensului. Prea puțin cunoscut în România, cât a stat la București, o perioadă scurtă de timp, a editat revista Da, interzisă de la primul număr. Și a propus o poezie fonetică, după care curentul s-a radicalizat, pornind de la o poezie afonistă, mentală, mută, infinitezimală, imaginară, inimaginabilă, până la o poezie supratemporală scrisă de toți. Acest poet, spuneam, s-a stabilit în Franța și despre Izidor Izu va veni vorba și la concursul emisiunii noastre. El este prezentat, cum spuneam, în prima pagină a Bucovinei Literare.
Vă semnalăm primul număr al revistei Bibliotecii Județene George Coșbuc din Bistrița Năsăud. Publicația a fost lansată la Târgul de Carte pentru Copii și Adolescenți Coșbuc, ediția a doua, și poartă numele Ipostaze. La început de drum se intitulează editorialul revistei Ipostaze și se adresează profesorilor, elevilor, tuturor celor care iubesc și prețuiesc cartea sau scriu și citesc cărți. Am citat. Ioan Pintea scrie că tot ceea ce e bun și ziditor în viața mea s-a edificat cu ajutorul cărților. Alex Ștefănescu scrie în Ipostaze că oamenii care citesc sunt frumoși. Alina Tomi se întreabă câtă fericire aduce lectura. Alexandru Naghiu trece în revistă titlurile de cărți pe care tinerii năsăudeni le citesc astăzi și le recomandă volumul Despărțirea de București de Victor Ieronim Stoichiță. Timpul nu ne permite să detaliem toate rubricile revistei Ipostaze de la Bistrița Năsăud. Noi dorim numere multe și cititori pe măsură.
Concurs.
Vă rugăm să notați noile noastre numere de telefon 313-7288, 313-7288 și 319-0526, 319-0526, precum și adresa de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro.
Sunt schimbări așadar la numărul de telefon, sunt schimbări și la numele câștigătorilor. Mircea Tatarici, Radu Turtă, Larisa Toniță, Mihai Urucu, Aurelian Nistor, Paul Marinescu, Viorica Matescu. 6 câștigători de data aceasta, știm noi de ce, data trecută nu au fost câștigători. Nu vă spune în schimb de ce nu au fost, e micul nostru secret. Știm însă că vom prezenta acum întrebările, te rog.
Întrebarea mea, cum se numește revista publicată de Biblioteca Județeană George Coșbuc din Bistrița Năsăud?
Cum se numește scriitorul întemeitor al letrismului, născut la Botoșani în 1925 și prezent cu un poem pe prima pagină a revistei sugevene Bucovina Literară?
Au fost alături de dumneavoastră istoricul Ion Zanea, traducătorul Enrique Nogueras, lingvistul universitar ieșan Eugen Munteanu. Au închis și au deschis acoladele literare de miercuri seara
Constantin Cristian Bleotu
și Oana Georgiana Enăchescu.